galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeenna galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa Washington.
waa maalin isniina bisha December waa 25 sanadka 2017ka. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitrban iyo bogeyna v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya Ibraahim Xasan Daanture iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
dhegeystayaal, aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a qaar ka mid a dadkii ehelkooda ay ku dhinteen qaraxii Zoobe oo la gaarsiiyey gargaar ay u baahnaayeen.
Gabadhaydi reerka haysay ee dhimatay, allah u naxariista. Guddiga waxaynoo qorsheeyeen aabaheedoo jirno istaal yaalaa jiro, keliyaha laga dhaqo, turkiga lagu dhaqo istaal digfeer. Marka sidai aawadeed in duq lagu qaado, wax loogu qabto reerka ayaana loo sii intii soo dhiibtay allaha ku khayro, inta ma wacdina allaha ku khayro.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta oo sheegay in sanadka soo socda ay soo celin doonaan martigelinta ciyaaraha caalamiga ah.
Waxaan rabnaa inaan ku bilowno cayaar saaxiibtinimo, haddii ilaahay raadso way way badan yihiin wadamada aragna inaan keenno ilaa 5 gaarayaan oo nala ogolaad inay cayaaro saaxiibtinimo nala ciyaaraan. Laakiin kan ugu horreeya markii aan go-aanka u dambeeyo qoraalka isla qaadano ayaan shacin doonaa haddii doonaa waxaan ku bilaabi doonaa wadan hebel, laakiin wadanka aan jecelnahay inaan ku bilowno waa dalka Jabuuti, haddii ilaahay raadso.
Dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ayaa sheegay in sanadka dambe ay ciyaaraha xulka qaranka ee hadda ka hor dibadda lagu qaban jiray ay ka dhacayaan gudaha Soomaaliya. xiriirka ayaa wuxuu sheegay in soo celinta martigelinta ciyaarahan caalamiga ah ay ku bilaaban doonaan kuwa saaxiibtinimo oo xulka Soomaaliya uu la yeesho qaar ka mid a xulalka qaaradda Afrika. Gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya Cabdiqani Saciid Carab ayaa v o da u sheegay in ay door bidayaan in ciyaarta ugu horreysa ay ku marti qaadaan dalka Jabuuti.
Waxaan rabnaa insha allahu tacaala, oo aan sheegay in sanadka 2018ka aan martin gelin doono cayaaro ka mid ah cayaaraha caalamiga ah, kuwii aan ku ciyaari jirnay bannaanka inaan annaguna aan ku ciyaarno dalkeenna, oo isugu jira cayaaro saaxiibtinimo iyo kuwo kale ee rasmiga ah la cayaaro kuwa ka mid ah. Laakiin dadku sidee u dhigeen maaha cayaaro tiro badan oo dowlado badan ay imaanayaan oona martigelinayna maahan, ee waa cayaarihii xaqan u lahayn ee dadku internationalka loo yaqaano home and away-ga. Inaan homekeeni oo kale aan dalkeenna 2018ka ku bilaabi doono annagoo ka bilaabayna cayaaro saaxiibtinimo, taas ayay ujeedadu tahay.
saraakiisha reer afghanistan ayaa sheegay in qarax dhacay maanta oo isniin ah lagu dilay 2 sargaal oo ka mid a sirdoonka waddankaasi iyo 4 qof oo rayida, iyadoo tiro kalena ay ku dhaawacmeen. qaraxan waxa uu ka dhacay meel u dhow bar kontrol oo ku taala waddo aad u mashquul badan oo ku taala caasimada Kabul. qof isqarxiyay ayaa u muuqday inuu bartilmaameedsanayo saraakiisha amniga ee afghanistan, balse waxa uu ku dhacay gaari dad rayida leeyihiin, sida uu sheegay najiib danish oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee afghanistan. kooxda ISIS ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi, iyadoo warkana kusoo gudbisay wakaaladda wararka ee Amaq ee iyada taageerta. qaraxa isniinta maanta dhacay ayaa kusoo beegmaya toddobaad kadib markii ISIS ay sheegatay mas-uuliyadda qarax kaloo lala beegtay. agaasinka qaranka ee tababarada ammaanka ee ku taala caasimada Kabul.
cunaqabateynta cusub ee lagu soo rogay Kuuriyada Waqooyi ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump u soo jeeday inuu ku guuleysto ammaan uu ka helo mid ka mid a senatarada dimuqraadiga oo aan hore looga baran hadallo wanaagsan oo maamulka Donald Trump ku socda. Ben Cardin waa senator kasoo gala gobolka Maryland ee duleedka Washington, waana xubin ka mid a guddiga senatka ee arrimaha dibadda. tallaabada Mareykanka uu ku dardargeliyo cunaqabateynta cusub ee lagu gejinayo xanibaadda dhaqaale ee Kuuriyada Waqooyi ayuu ku sheegay mid wanaagsan. Ben Cardin oo la hadlayay telefishinka Fox News ayaa wuxuu sheegay in uu ku ammaanayo howlwadeenada dowladda Mareykanka ee qaramada midoobay.
Baakistan ayaa u ogolaatay xaaska iyo hooyada nin jaajuusnimo lagu xukumay oo lagu magacaabo Kulbahush Jadaf oo in ay la kulmaan maanta Isniin iyagoo sheegay in sababta ay u ogolaadeen ay tahay arrin salka ku haysa bani'aadnimo buuxda. Kulankan ayaa ka dhacay wasaaradda arrimaha dibadda wax yar uun kadib markii qoyska Jadaf ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha Islaamabad. Saraakiishu waxay sheegeen in Jadaf uu la hadlay xubnaha qoyskiisa ee soo booqday, isagoo kala hadlayay cudbaahiye iyadoo markaasi qoyskiisa iyo isaga ay u dhexeeyeen xayndaab markaasi muraayad ka samaysan. Qunsulka India ayaa sidoo kale loo ogolaaday inuu soo raaco qoyska oo uu booqdo. Ammaanka ayaa si weyn loo adkeeyay agagaarka dhismaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Pakistan iyadoo laga shaqeysiiyey qalabka telefoonada mashquuliya si aan agagaarka goobtaasi loogu wada hadal. Kulankan ayaa ahaa kii ugu horreeya ee Jadaf uu la yeesho qoyskiisa tan iyo markii la qabtay bishii March ee sanadkii 2016, markaasoo Pakistan uu ku soo galayay magac been abuure iyo dokumenti aan sax ahayn.
Waxaan ayaan dhigisteela markale dilenaa halkaad wul nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos ugu dhigisanaysaan Washington. Qaar ka mid ah dadkii ehelkoodu ay ku dhinteen qaraxii bishii Oktoobar ka dhacay iskuulka Zobe ayaa maanta helay deeq ka kooban gaadiidka mootooyinka loo yaqaan bajajta. Dadkaasi danyarta ah ayaa si weyn u soo dhaweeyey kaalmadaas ay u fidiyeen dadka Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha guryahana. Cabduqaadir Maxamed Cabdulla ayaa wuxuu la kulmay qaar ka mid a dadkii ehelkooda ku waayay qaraxaasi. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
13 qoys oo ka mid a kuwa danyarta qarakii Soobe 14kii Oktoobarna ku waayey dadkii maarin jira nolosha guryahooda ayaa maanta la guduusiyey 13 mooto, kuwa 3 lugtale loo yaqaan bajajta. Muslime Cabdulla Xuseen waa hooyo hadda la dalaan dhacaysa maarinta 10 caruur agoon ah, waxaana qarakii Soobe ku weysay saygeeda wiilkii ugu weynaa ilmaheeda. Maanta waxay heshay mootada 3 lugtale loo yaqaan bajajta, taasoo ay bixiyeen guddiga gurmadka musiibadii Soobe iyo hay-ad maxalli oo lagu magacaabo Kafaalo.
Anigu waxaa iga dhintay wiilkayga iyo aabbihiis. Wiilkayga aabbihiisa iga dhintay. Waxaana haystaa 10 ciyaala oo gabar oo wiilkayga dhala. 10kaas ciyaalkan haystaa gabadha wiilkayga dhalay, 9ka kalena aanaa dhala. Asaa ku 10 ahaa ilmihii.
Allah una harise odaga iyo wiilkaagu meel bay wada joogeen meel?
Xoogooda nagu xumaana cabitaan ay gadi jireen. Anaasha Soobe ka shaqaysiya.
Markaiskuulskay
taagnaa dadka cabitaanka gado caanka la yaqaano ah Ibraahim Xasan Caliyaa la yidhi.
Runtana kugu yar haddaa dhabta ku
maanta
maxaa risheen
bajaaj oo muslimiinta ay nagu tabruceen jaaliidaha Soomaaliyeed.
Bajaajtu marka yaa kugu shaqaynaya hadda?
Walaalkay ahaa igu shaqaynaa wiil yaroo aniga dhalo 18 jira aan ii bar ir intuu iga bara asaa igu shaqaynaa.
Nolosha waxaa rajaynaysaa inaad bajaaj ka soo saarto?
Haduu alle idmo ilaahay oo garab siib.
Onuta kugu yar meeqa jir waay?
Sanadii 6 bilood ay jirtaa.
6 bilood ay jirtaa?
Sanadii 6 bilood ay jirtaa.
Waa gabadh yar daawo?
Haa, dusha.
Jamiila Aadan Xuseen waxay u sheegtay VOA in qarakii Soobe ku waayeen gabadh maarayn jirta nolosha reerka maanta ay heleen mooto bajaaj.
Gabadhaydi reerka haysay ee dhimatay, Allah u naxariista. Guddiga waxayna qorsheeyeen aabaheed oo jirno istaal yaala jiro kaliya laga dhaqo Turkiga lagu dhaqo istaal digfeer. Marka sidii aawadeed in duq lagu qaado wax loogu qabto reerka ayaana loo siiyey. Intii soo dhiibtay Allah ku qayro, intana wacdina Allah ku qayro. Waxaa noo wadaaya darawal aan heli karno baa noo wadaaya. Hadda aniga darawal wiilkaana soo wata deriska ah, laakiin waa wixii go'aan cidda ka gaarto. Intii soo dhiibtay jaaliidaha
Sweden guddiga qof baa ku tiirsan noloshaas
11 qofood. 11 qofoodana waa abaheed oo kaliyaha ugu jiro. 11kaas qof ayada Ilaahay ka soo shaqeynaysa.
Saciid Ashkir hadda waa hooyo aabo, wuxuu maareynayaa nolosha caruur rajo ah. Hooyadood waxay ku geeriyootay qaraxi Soobe, nool iyo geeri lama arag sida uu sheegay VOA. Maanta wuxuu helay mooto bajaaj.
Waxaa masiibada iga haleeshay maamadii guriga laba jeerba hooyada u ahay oo mar haddee gurigu hooyo la-aan waa duba deba. Haddana dhaqaalaha iyo aruuriska ayuu markii hore ku jiraan, waa geeri labaadood waa duba. Maamadaas halka ayga dhimatay dadka la waayana weli way ka mid tahay, weli arag qadiyada walaahi horta walaalaheen soo muslimiinta oo soomaalida in badan waa u mahadcelinahaya. Waxaan leeyahay kolley qofka muslimkaahu wixii wax u saaidinahayaa waa liibaan.
Guddiga gurmadka qaran ee musiibadii Soomaa ayaa ii sheegay inay ka fikirayaan qorshaha mustaqbal fog oo lagu caawinayo ilmaha agoonta ah. 13 mooto bajaaj ee maanta lagu doosiyay qoysaska danyarta waxay ka timid deeq lacagooda iska soo ururiyeen jaaliyadda Soomaalida ku nool dalka Sweden. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
aad warkaba ku maqleyseen xiriirka Soomaaliyeeda kubadda cagta ayaa sheegay inay qorsheynayaan in kooxda kubadda cagta Soomaaliya ay ciyaaraha caalamiga ah ee ay ku ciyaari jirtay dibadda in lagu qabto gudaha dalka. Gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Cabdiqani Saciid Carab ayaa VOA-da u sheegay in qorshahan oo uu ansixiyay xiriirka kubadda cagta Afrika lagu bilaabi doono ciyaaro saaxiibtinimo oo dhexmara xulka Soomaaliya uu rajeynayo inuu la yeesho dalalka Afrika qaarkood. Harun Macruuf ayuu u waramay.
Mahadsantahay. Marka horeysa waxaa weye jumladda siday dadka u dhigayaan mahna anagu waxaan rabnaa insha allahu tacaala oo aan sheegay in sanadka 2018 aan martin gelin doono cayaaro ka mid ah cayaaraha caalamiga ah kuwii aan ku ciyaari jirnay banaanka inaan anaguna aan ku ciyaarno dalkeena oo isugu jiro cayaaro saaxiibtinimo iyo kuwa kale ee rasmiga ah la cayaaro kuwa ka mid ah. Laakiin dadku siday u dhigeen maaha cayaaro tiro badan oo dowlado badan ay imaanayaan oona martigelinayna maahan, ee waa cayaarihi xaqan u lahayn ee dadku internationalka loo yaqaano home and away-ga. Inaan homekeeni oo kale aan dalkeena 2018 ku bilaabi doono annagoo ka bilaabayn ciyaaro saaxiibtinimo, taas ayay ujeedadu tahay. Qaabka u qabanaynana waxay tahay sidaa la socoto sanadkii horaantiisii 2017 bishiisii Abriil 17-keedii waxaa dalka yimid guddoomiyaha qaaradda Afrika, shirar kala duwana la qaatay mas-uuliyiinta sare ee dowladda iyo wasaaraddii xiriirka socona kubadda cagtaba. Aanan ujeedinay codsi ku saabsan inaan ciyaarihiini naloo soo celiyo inaan martigelino. Marka iyadoo taas daba taaginta ayuu guddoomiyuhu wuxuu noo ogolaaday in sanadka 2018 marka la gaaro inaan ciyaarihiini aan martigelin karna annagoo ka bilaabayna martigelin ku saabsan dhinaca cayaaraha saaxiibtinimo. Sababtaan u qabaynanana waa annagoo ogolaasho ka haysana qaaradda Afrika iyo waxyaabihiina looga baahnaa oo ku dhowdhow inaan dhammaystirno ilaa yaraan.
Maxaa ka mid a waxyaabaha la idinka baahnaa ee ahayd inaad dhammaystirtaan?
Waxyaabaha inaad dhammaystirna looga baahna waxaa ka mid ah in dalkeen uu leeyahay hoteella standardkoodu oo uu waafaqsan yahay xeerarka ciyaaraha marka laga hadlayo. Marka waddanu imaanayo ama koox imaanayso waa inaa hotelo wanaagsan aad leedahay, waa in diyaaradaha internationalka dalkaagu imaan karaan, waa in security-ga xaggiisa ay dowladdu ballan qaadi karto. Waxaa kaloo ka mid ah in standardka ama qaabka loogu talagalay waxyaabaha muhiimka u ah stadiumka in ayagu dhammaystiran yihiin, waxyaabahaas ayaa ka mid ah in uu dalku u dhammaystiran yahay.
Waa gartay. Marka ciyaaraha aad ku bilaabaysaan xilligan wax ma nooga sheegi kartaa?
Waxaan rabnaa inaan ku bilowno cayaar saaxiibtinimo haddii ilaa yiraahdo.
Marka kuwa idin
dhexmari doonta Soomaaliya iyo waddan kale. Waddamo badan ayaa noo ballansan, laakiin waxaan shaacin doonaa marka kan ugu horreeya ee hadda aan isla gaarno way badan yihiin waddamada arabna inaan keenno ilaa 5 bay gaarayaan oo nala ogolaada inay ciyaaro saaxiibtinimo nala ciyaaraan. Laakiin kan ugu horreeya marki aan go-aanka u dambeeyo qoraalka isla qaadano ayaan shaacin doonaa dhihi doonaa waxaan ku bilaabi doonaa waddan hebel. Laakiin waddanka aan jecelnahay inaan ku bilowno waa dalka Jabuuti haddii ilaa yiraahdo.
Waa gartay. Waqti aad qorshayseen ma jirtaa? Sidoo kale wadamada kale wax ma iga sheegi kartaa Jabuuti kasagu?
Wadamada kale aan jecelnahay inaan marti gelino waa wadamada Afrika oo ay ka mid tahay sida ay Kenya oo kaleeto ay ka mid tahay, Uganda ay ka mid tahay, Burundi ay ka mid tahay, kuwaas ayaa ka mid a, iyo sidoo kale waxaan haddana rajeynaynaa inaan kuwa carabtana ahayn ay wan cilaqaad la bilowno. Laakiin hadda waxaan rabnaa in warrintiiba inaan ku bilowno dalka Jabuuti haddii ilaa yiraahdo hay-adda ugu horeysa saaxiibtinimo ee dalkeena lagu ciyaaro, maadaama waddankeena in waddan dibadda kiimid ku ciyaaray ugu dambeysay muddo ku dhow 30 sano.
Waqtiga miyaad qabateen weli?
Waqti qabashadiisa iyo goobta waxaa xaq u leenay ka shiraan guddiga fulinta ee xiriir soona kubadda cagta markaan fariisano. Ilaan ciyaaruhu xiliyaha jira waddan kasta ciyaaraha ka socda ciyaaruhu leeyahay, ciyaaraha waddan kasta uu leeyahay gudihiisa ayaa horyaal ka socdaa waddan walba. Waxaa kaloo jira ciyaara caalamiya oo socda Afrika oo waddan walba ka qeyb galayo. Markaan kalandarka fiirino Afrika iyo midka waddanka kale uu leeyahay keena isku fiirino, waqtiga ay kaga haboon tahay kalandarka taariikhda ayaan rabnaa inaan guddi fulin ahaan ee xiriir kubadda cagta ka sheerno, la tashin aan la sameyno dhinaca dowladda, kadibna markaas aan ku dhawaaqno rajeynayna insha allah.
Waa gartay gudaha waddanka markaan eegno tasiilaadka ciyaareed haysataan garoomada iyo waxyaabaha kale, hadda hal garoon baa diyaaradeena sooma oo garoonka Koni Stadium.
Laba garoon aan hadda leenahay oo aan ku ciyaari karno, garoonka oo Banaadir Stadium iyo garoonka jaamacadaha oo asaguna hadda dhowaan aan hirgelinay. Labadaas garoon ayaa si rasmi ah aan ugu ciyaari karnaa, waafaqsanna standardka caalamiga ah ee la ogol yahay.
Waa gartay arrinta go-aanka waxaad u qaadateen, miyaa amnigii ayaa wax iska bedelay mise waxaad fulinaysaan inaad doonaysaan inaad Soomaaliya usoo celisaan fursadii ay u haysatay inay ciyaaraha la ciyaarayso wadamada kale gudaha ku ciyaarto mise labadaba?
Horta marka horeysa anaga mas-uuliyadana saaran waa midda kubadda cagta, oo aan anagu mas-uul ka nahay xilligan. Kubadda cagta mas-uuliyadda naga saaran waxay ka tahay qabanqaabinta ciyaaraha gudaha marka laga baxo. Sidoo kale ciyaarihii dibadda ee dalku lahaa marna gudihiisa lagu ciyaari jiray marna dibaddiisa lagu ciyaari jiray. Sida hadda sidaan sheegaba, ku dhow 30 sano waddankeena waddan kale intii yimid kulama ciyaarin dalka gudihiisa. Waajibaadkana saaran waxaa ka mid ah inaan soo celino in ciyaarihiina gurigeena aan ku ciyaari jirnay ay qarankeena ay ku ciyaaraan qarmadeena kala duwan ee daayarta iyo kuwa waaweyn intaba. Marka waa qeyb ka mid a waajibaadka nasaaran ee kubadda cagta ka mid a. Waajibaadkaas ayaana rabnaa inaan soo celino oo fulino mas-uuliyaddaas nasaaran oo qeyb weynka ah waxyaabahana loo doortay ay ka mid tahay inaan barnaamijkaas hirgelino. Waxaa kaloo ayaduna muhiim ah in waddan kasta markuu ciyaarayo ciyaareysa qaranku fursada ugu weyn haysto waxay tahay markuu gurigiis ku ciyaarayo wuxuu helayaa taageerayaal, wuxuu ku dheelayaa gurigiisii, wuxuu xambaarsan yahay calankii, wuxuu ogyahay haddana in oo si xamaasadaysan oo wadaninimo ku jirto dadkiisiina ay dhinacyada ka taageerayaan, dalkiisiina uu joogo, ciidiisina ku dheelayo, inay guulo badan ku suuxin karo ayaa macnaha ay sida saxda ay tahay. Marka guulo darada badan kubadda cagta naga qabsata ayaa waxay ka mid tahay ku ciyaari la-aanta gurigeena. Marka haddii taas aan soo celinana, waxaan aaminsanahay in guulo badan aan keeni doono haddii ilaa yiraahdo.
Su-aasha igu dambeysa, inkastoo ciyaaro caalami ah idinaad martigelinayn hadda ka hor, waxaa laakiin dhinaca kale jirta soomaa in ciyaaryahano ajaaniba ay ka ciyaaraan waddanka, intee bay leegiin ciyaaryahanadaas?
Ciyaarada ajaanibka cidday u ciyaaraan waa klaabyaday u ciyaaraan ama kooxaha tirada hadda waddanka ka ciyaareysa hadda markii u dambeysana ilaa 22 ciyaartoy oo waddamo kala duwan afrikaana ka yimid ayay ahaayeen. Marwal marka dambeysana way soo kordhayaan inay inta yimaadaan dalkeena ka ciyaaraan, taas way soo kordhayaan. Marka tiradoodu hadda markii u dambeysa 22 ahayd, haddana waxaa laga yaabaa sanadkan inay kasoo bataan, way dhici kartaa. Waa fursad ay fureen hariirada mas-uuliyiinta kooxaha kubadda cagtu ay ku siyaadinayaan tayada kubadda cagta, iyadoo sababta ay tahay haddii ciyaartooy waddan kale ka yimid oo ka ciyaara dalkii, in ciyaartooyda dalkeena joogta ay qaab ciyaareedka waddamada kale ee afrika ah ciyaartooyda ka timid inay la jaan qaadi karaan inay arkaan. Marka waa inku mahadsan yihiin mas-uuliyiinta kooxaha kubadda cagta oo barnaamijkaas hirgeliyay.
Kaas waxa uu ahaa Cabdiqani Saciid Carab, gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed, oo u warramayay Haaruun Macruuf.
magaalada Beledweyne waxaa lagu soo gebagabeeyey bandhig buugaagta oo ay ka soo qayb galeen dhallinyaro ka kala timid meelo kala duwan oo Soomaaliya. Waxaa sidoo kale bandhigaas u ah kii labaad ka qayb galay qoraayaal Soomaali ah oo halkaasi keenay buugag iyo qoraallo ay sameeyeen. Warbixintan waxaa inoo haya wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Agaasimaha bandhigga buugaagta Hiiraan Faarax Maxamed Xiirane ayaa v o a uga warramay ujeedada bandhiggan.
Ujeedka barnaamijkan wuxuu ahay dabcan in ay dadkii qoraayaasha iyo akhristayaasha inay madal ay ku kulmaan sanadkii mar ay jaanis u helaan. Ujeedka labaadna wuxuu ahay dabcan in halabuurka dadka idan halabuurada ah oo hibada Ilaah subxana wa tacala kumanaystay ee bulshada inaysan aqoon inaan bulshada aan horkeenno. Tan saddexaad babar socota waxeed ilaalinta afka Soomaaliga, in la helo buwaa qoran oo dhaxal u ah dadkan ka dambeeya dabcan waxay akhristaan.
Okay, qoraayaasha xaggee ka kala yimaadeen? Intee buugaa la soo bandhigay? Dadkuse wax ma iibsadeen?
Dabcan qoraayaasha halkay ka yimideen dabcan waxay ka kala yimideen haddii isteed ahaan galmudug oo kale Puntland, magaalooyinka waxay ka yimi Cadaado, Gaalkacyo iyo Boorama iyo magaalada Muqdisho. Waxaana dabcan halkaasi laisku dhaafsaday araa iyo fikiro aada qurux badan oo halkaasi dabcan ka dhashay in buugfeerkan uu yahay buugfeerkii ugu iibsiga badnaa marka laga soo tago buugfeerkii hore sanadkii hore magaaladan ku qabanay.
Dhallinyarada buugaagta ku soo bandhigtay carwada gobolka Hiiraan oo keliya kama iman, ee waxaa jira dhallinyaro ka timid deegaanada Puntland oo ujeedadoodu ahayd sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen carwada bugaagta ee Hiiraan.
Magacaygu waa Jahaadan Faarax. Waxaan ka imaaday gobolka Mudug, gaar ahaan Gaalkacyo. Dhankaasan ka yimid oo aan Hiiraan Book Fair ka soo aaday. Waan ka qayb galay si qurux badan. Waxaan soo bandhigay laba buug oo kala ah, Yaay Dhalay iyo buug la yiraahdo Qaada Furaha Farxadda. Si qurux badan baa loo iibsaday. Waxay i tustay baladweyne waxay tahay iyo nooca ay tahay iyo dadka ku noolba sida ay yihiinba. Waxaan ka ogaaday buugtii aan keenay iibsadeen, waayo xadaaradda dadka amaba ilbaxnimada magaalada waxay ku jirtaa. Marka aragtid wax aa qortay oo la iibsanhayo, dadkan waxay og yihiin faa'iidada ku jirta akhriska, oo waa dad wax akhriya, waa dad maasha allah soo dhaweynta ku wanaagsan aad iyo aad.
Mid ka mid a buwaagta aa soo bandhigtay waxyaabaha ku qornaa haddii aad sharaxaad yar ka bixido.
Aad baa u mahadsan tahay. Bugaagtii aan soo bandhigay waxaa ka mid ahaa buug la yiraahdo Yaay Dhalay, kitaabkaas oo ahaa qiso aan ka qoray inan yar oo derbi jiif ah, inankaas oo su-aalo badan i weydiinhayay oo aan garanaynin cidda dhashay. Wuxuu soo gaaray 8 jir buu soo gaaray. Markuu soo gaaray 8 jir buu haddana wuxuu leeyahay Yaay Dhalay, markasta Yaay Dhalay, Yaay Dhalay. Waxaa laga dheehanayay kitaabkaas inay dunida joogaan ilmo yaryar oo noo baahan. Dadka waxaa jira Soomaaliya dad ganacsata, dad lacag badan haysta, dad ilmahooda ladan yihiin, ilmahooda ilmo lamid ah inay dunida joogaan. Qoraaguna wuxuu dadka usoo bandhigaa waxyaalaha ka qorsoon. Marka kitaab saas ka hadlaya ku jira kitaab badan soo bandhigay.
Maxamed Saalax Maare waa qoraa ka yimid magaalada Boorame ee Soomaaliland. Waxa uu carwada ku soo bandhigay 3 buug oo 2 ka mid ah ay qortay gabar reer Hargeysa. Waxa uu ka waramaya buuggiisa iyo waxyaabaha ku qoran.
Buuggaygu 2 ujeedoon buu ka hadlayay. Labada ujeedo si ka duwan qaabkii hore dadku u barteen unbuu uga hadlayay baan odhan karaa. Marka labada ujeedo ka hadlayaana waxay tihiin hooyada iyo taariibta, gaar ahaan hooyada danyarta ah ee duruufta waqtigu haysato, waayaha adag iyo xaaladaha culayska badan ee duruufaha lihi ay ku hareereysan yihiin, iyo gabadha ay dhashay hooyada noocaas ah ee gashaantida ah, ama wiilka inuu qaangaadhay ismoodaya oo moodaya inay garaadkooda ku filan yihiin. Marka ay damcaan ama ku fekeraan ama ku hamiyaan ama ayba ku dhaqaaqaan dhibaatada tahriibka, hooyadaasi dhibaato nooce ay kala kulantaa, xanuun nooce ay la kulantaa, walwalkeed intuu leegyahay, siday u maareysaan lacagaha, waxa ku qoran 7 qiso oo mid ahaan gabadhii ay ku dhacday ii soo dirtay oo hooyadeed iyada darteed ay u dhimatay, iyagoo dan yarna aan waxbana haysan. Ujeedkiisa guud intaasuu ka koobnaa.
Marka dadkii akhristay buuggaasi fikirkii ay ka qabeen tahriibka wax ma iska bedelay?
Dad ilaa 100 qof ku dhow ayuu wax ka bedelay baan odhan karaa. 11 bilood ama 10 bilood aan dhehe aan soo bandhigayna buugga, hawshiisa bandhigeed iyo tiisa daabacaad waxaasoo dhan ku gudi jirnay, ilaa dad 100 qof ku dhow baa ila soo xiriiray inta aan xasuusan karo oo aan qiyaasi karo. Dad ilaa 100 qof ku dhow baa ila soo xiriiray ina sheegay, oo waliba dumar badan.
Buwaagta lagu soo bandhigay carwada muxuu ka tari karaa in luqadda Soomaaliga ama afka Soomaaliga uu ahaado mid waqti dheer sii jira?
Horta wuxuu ahaa isdhexgal buu ahaa bandhigo, wuxuu ahaa mid loogu heelinaya afka hooyo, wuxuu ahaa mid dhalinyarada isku jeclaanayso, Soomaalida isku jeclaanayso, waayo Boorama laga imaanahayay, Soomaaliland baa laga imaanahayay, meeshaas Puntland baa laga imaanahayay, goboladeeda laga imaanahayay, Muqdisho laga imaanahayay, yacni isjecelna waa laga dhexlahay. Afka hooyana aada buu ugu heelinayaayo waxa dadka ay dareemayaan in loo qabtay afka hooyo, yacni xaflad weyn oo meelo fogfog looga yimid in loo qabtay.
Bandhigga buugaagta ee Hiiraan ayaa sanad walba bisha December lagu qabtaa magaalada Baladweyne, iyadoo ujeedadu ay tahay sidii ay qoraayaasha da'da yar ay u heli lahaayeen madal ay ku soo bandhigaan buugaagta ay qoraan. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Okay. kamid ah dhulka dalka Itoobiya ayaa waxaa ka socda colaad iyo rabshado kala duwan, kuwaasi oo qaarna dowladda lagaga soo horjeedo, qaarna qowmiyadaha ay u dhexeeyaan. Mid ka mid a rabshadahaasi waxa ay u dhexaysaa qowmiyadaha oromada iyo soomaalida ee Itoobiya. Dad labada dhinac ah ayaa ku barakacay colaadahaasi u dhexeeya labadaas qowmiyadood. Qoysas badan oo Soomaali Itoobiya ayaa v o eda la soo xiriiray, iyagoo sheegay in beerahoodii iyo xoolahoodii ay isaga soo carareen inuu ku sugan yihiin meel bannaan oo aysan haysanin hoy iyo cunto ku filan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa xaaladda nololeed ee qaar ka mid a dadka ku barakacay colaadda ka jirta dhulka ay wadaagaan oromada iyo soomaalida Itoobiya.
Qaar ka mid a dadka guryahooda ka soo cararay ayaa v o eda la soo xiriiray iyagoo ka waramaya dhibaatooyinka la soo dirsay. Faarax Cabdi Xasan waa mid ka mid a qoysaska ka soo barakacay colaadda u dhexaysa qowmiyadaha oromada iyo soomaalida qaarkood ee bariga dalka Itoobiya. Waxa uu Faarax ka waramayaa halka uu ka yimid iyo xaaladda ay ku nool yihiin.
Annagu ega halkan joogna soomaali fara badan oo dhinac badan isaga timid oo sirxad wada oo firxad isku soo ururay ahaan annagoo ahaan baaneega meel fadhina oo ilaa 2000 oo qoys ama 3000 way gaadhisaa waan u malaynayaa dadkan ega halkan jooga inkastoona tirafanku.
Xaggee waa marka meeshaa joogtaan?
Harool gooyay degmada Harool Galiyaado. Xilliga oromada weeji halkan ega joognaa ayaan ku dhex noolahay. Maya dagaalka waxa dagaal oo ka dhexeeyaa ma jira, waa dad laga taagroon oon ku dhex nooleyn oon isku dhex nooleyn weeyo.
Dadkan ayaa waxaa ku jira hooyooyin aynu la hadalnay, kuwaasoo caruur ku haysta goobtan ay u soo barakaceen, waxaana ay ka soo hayaameen xoolo iyo beero wixii ay lahaayeen, iyagoo sheegay in wixii yaraa ay la soo carareenna ay kasii dhammaanayaan. Nasra Daahir Sheekh Shakuul waa hooyo 7 ciyaala leh, sida ay sheegtayna 2 ka mida ay mataane yihiin oo nuujinaysa. Waxay ka waramaysaa xaaladda caruurteeda iyo nolosha meesha ay u soo carareen.
Waxaan wataa xaas badan baa wataa, laba canugna way nuugayaan. Caruurteeda waxaa wataa 7 ilmo, gabdhahooda iyo gabay nuugaan. Halkanaan jooga farxad baan ku hayna, dadkana meela waa lalaayay, ragna beri horaa suuqana dambaysay oo sada halkaas baan kasoo farxadmaan iyaga suugu nimana ayaan kadan dibadda dambe.
Dadkan ayaa ka cabanaya nolol adag oo soo wajahda cuno la'aan iyo weliba qabowga oo aysan haysan waxay ka dugaashadaan. Faarax ayaa mar kale ka waramaya xaalka nolosha iyo dhibaatada ay qabaan.
Eega ayaan ayaanteed baan halkan kadi fadhinaa oo mara ma haysana aan wadno, way gubeen, aqalin way naga gubeen, adduunyadii wixii alla wixii aan lay way qaateen oo way la wada kala tageen. annagoo wada firxad ahoo waxna nalaga laayay, waxna naga wixiyaan ee gabtaha ku soo ururo dee halkaasaa meelo badan isaga nimid oon iska fadhfadhinaan, wax gurmad oo meel aan ka helin ma jiro, wax naogi ma jiro. Baahi adduunadu noocii ugu dambeeyay ayaa ku jira. Waxaan cunaynay, waxaan cabayna, hadda ka aragdo hadee waxogaayihii waxaan cunnoon cabnaa dee waa aad yaraan iyo cuntola-aan ba aadga dhibaatadu noo haysataa oo caruurti wallahi dhaxantii eega annagu maankan kabarownaantaan dhaxantii jiidi kari weyne, waxaan gubdayna, waxaan iyona midna ma haysano, waxaan cunno ma haysano.
Dowladda dhexe ee Itoobiya iyo tan dowlad deegaanka Soomaalida ayay dadkani sheegeen in aysan ka helin wax gurmad iyo kaalmo ah. Nasra oo ah hooyo 7 caruur haysata waxay ka waramaysaa mar kale sida ay u maaraynayso quudinta caruurteeda iyo qoyskeeda oo ay kala lumeen.
Aba waxaan ku dhashaa lama jirta, halka qeydkan ilma ku maranahay go-aan nasraan.
Colaadda siyaasiga iyo tan qowmiyadaha ee Itoobiya ayaa muddo soo jiitamaysay, waxaana marar badan soo farageliyay dowladda dhexe, waxaana ay u muuqataa inay hadda sababayso barakac iyo khasaare hantiyadeed, maadaama dadka badankooda ay yihiin beeraley iyo xoololey, haddii ay beerahoodii ka hayaamaanna ay adkaanayso in ay helaan cunto ay cunaan. Inkastoo v o eduse xaqiijin karin inta uu leeyahay khasaaraha ka dhashay colaadda u dhexaysa qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada, haddana ma jiro wax war ah oo rasmi ah oo dowladda Itoobiya iyo tan dowlad deegaanka Soomaalida intaba ay ka soo saareen khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay barakaca iyo colaadda u dhexaysa labada qowmiyadood Soomaalida iyo Oromada. Haddana waxaana soo gaaraya cabashada labada dhinac.
Falastiin Axmed Iimaan ayaana warbixintaasi noo soo jeedinaysa. Welina waxaad nagala socotaan Washington.
markana qaybihii kaare idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa. Waxaad maqli doontaan kufti laga soo sheegay qaybo ka mid a dalka Kenya, warbixin ku saabsan soo galootiga dalkan Maraykanka, xubinta dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna.
xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ayaa sheegay in sanadka dambe ay ciyaaraha xulka qaranka ee hadda ka hor dibadda lagu qaban jiray ay ka dhacayaan gudaha Soomaaliya. xiriirka ayaa sheegay in soo celinta martigelinta ciyaarahan caalamiga ah ay ku bilaaban doonaan kuwa saaxiibtinimo oo xulka Soomaaliya uu la yeesho qaar ka mid a xulalka qaaradda Afrika. gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya Cabdiqani Siciid ayaana sidaasi v o e da u sheegay.
saraakiisha reer Afghanistan ayaa sheegay in qarax dhacay maanta oo isniin ah lagu dilay laba sarkaal oo ka mid a sirdoonka waddankaasi iyo afar qof oo rayida iyadoo tiro badan oo kalena ay ku dhaawacmeen. qaraxan ayaa ka dhacay meel u dhow bar kontrool oo ku taala waddo aad u mashquul badan oo caasimada Kaabul ku taala. qofkii isqarxiyey ayaa u muuqday inuu bartilmaameedsanayay saraakiisha ammaanka Afghanistan, balse waxa uu ku dhacay gaari rayid leeyahay, sida uu sheegay Najib Danish oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha.
wararka ka imaanaya gobolka Baay ayaa sheegay in ururka Shabaab ay afar nin iyo wiilal dhallinyaro ah oo lagu eedinayay in ay basaasiin ay yihiin ay halkaasi ku dileen. dilkana ayaa la sheegay in uu ka dhacay deegaanka la yidhaahdo Iidaale ee gobolka Baay oo 60 kilomitir dhinaca koonfur ka xiga magaalada Baydhabo. Al-Shabaab ayaa dilal kala duwan waxa ay ku fuliyeen dadka ay ku eedeeyaan in ay ku kaceen falal basaasnimahaasi yeeshee. hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in maxkamadaha Al-Shabaab aysan ahayn kuwa cadaalad ah oo qofka loo ogol yahay inuu isdaafaco. dadka shalay lagu toogtay Iidaale ayaa la sheegay in uu ka mid yahay wiil 16 sano jira.
Pakistan ayaa u ogolaatay xaaska iyo hooyada nin jaajuusnimo lagu xukumay oo lagu magacaabo Kulbahushaan Jadaaf in ay la kulmaan isniinta maanta, iyagoo sheegay in sababta ay u ogolaadeenna ay tahay arrin salka ku haysa bani-aadamnimo. kulankan ayaa ka dhacay wasaaradda arrimaha dibadda wax yar uun kadib markii qoyska Jadaaf ay kasoo degeen garoonka diyaaradaha ee Islaamabad. saraakiishu waxay sheegeen in Jadaaf uu la hadlay xubnaha qoyskiisa ee soo booqday isagoo kala hadlay codbaahiye, waxaana u dhexeeya xayndaab muraayad ah. qunsulka India ayaa sidoo kale loo ogolaaday isna inuu soo raaca qoyska oo uu booqday Jadaaf.
cunuqabateynta cusub ee lagu soo rogay Kuuriyada Waqooyi ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu soo jeeday inuu ku guuleysto ammaan uu ka helo mid ka mid a senatorada Dimuqraatiga oo aan hore looga baran hadallo wanaagsan oo maamulka Donald Trump ku socda. Ben Gardin waa senator kasoo gala gobolka Maryland ee duleedka Washington, waana xubin ka mid a guddiga sanadka ee arrimaha dibadda. tallaabada Mareyka uu ku dardargeliyay cunaqabateynta cusub ee lagu gujinayo xanibaadda dhaqaale ee Kuuriyada Waqooyi ayuu ku sheegay mid wanaagsan. Ben Gardin oo la hadlayay telefishinka Fox News ayaa waxa uu sheegay in uu ku ammaanayo taasi howl wadeenada dowladda Mareyka ee qaramada midoobay.
booliiska dalka Kenya ayaa kala bar waxay geysteen kufsiyo dhacay intii lagu guda jiray qulqulatooyinkii doorashada Kenya, sida laga soo xigtay warbixin dhowaan ay soo saartay ururka u dooda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch. dowladda ayaa qiimeynaysa arrintaasi, sida uu warbixinta noogu soo diray wariyaheenna Maxamed Yuusuf. waa kan Ibraahim Xasan Daandure.
mahadsanid Falastiin. 11-kii bishii Agoost ee sanadka 2017 ayaa maalin ah Akina ebedkeed aanay ilaabayn. xaafadeeda ayaa qulqulatooyin ay ka dhaceen sida qeybaha kale ee dalkaasi Kenya kadib markii lagu murmay doorashadii madaxweynenimo ee 8-dii bishii Agoost. sida laga soo xigtay, Akina oo aanay ahayn magaceeda runta ah ayaa buliisku waxa ay soo galeen guryaha ay qayb ka degan tahay, waxaana amar ay ku bixiyeen in dadka oo dhan ay bannaanka u soo baxaan oo uu ku jiro ninkeeda. Markaas ayaa saddex sarkaal oo buliis ah ay u soo dhaqaaqeen dhanka qolkeeda.
Markii ay gudaha soo galeen ayay ugu yiraahdeen waxaa tahay hanti dowladeed. Markaasi ayaan weydiiyey oo sidee ah, qof xaaskiis ayaan ahay, garuun ayay ila dhaceen. Markaas ayaan garowsaday in xaalku farakahaad yahay. Mid kale ayaa igu dhigay oo dharkii aan xirnaa iga jeexay, isagoo ugu dhahaya hadda uunbaad ogaan doontaa sida aad u noqotay hantida dowladda. Markaasi ayay kufsadeen si xanuun iyo dhib badan.
Akinye keligeed maaha, ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa waxa uu diiwaan gashay 17 kiisas oo kufsiya oo uu sheegay in tirada dhabta ahi laga yaabo in intaasi ay kasii badan tahay. Agnes Odhiambo waa cilmi baare sare haweenka ah ee ururkaasi.
The research really did not set out to determine the exact number of people who were raped during this period.
Daraasadan looguma talagelin in ay sheegto tirada dumarka la kufsaday waqtigaasi, laakiin waxay eegaysaa sida ay u dhaceen iyo jawaabta ay ka bixiyeen gobollada. Waxaanu ogaanay in kala bar kufsigaasi dhacay ay ku lug lahaayeen dambiilayaal markaasi 2 iyo wixii ka badan ah. Dhabtiina kala bar kufsiga dhacay waxa uu ka dhacay ama sameeyey booliiska ama dad xiran dharka ciidanka.
Afhayeen u hadlay dowladda oo lagu magacaabo Eric Kerese ayaa diiday eedahan.
All the cases will be looked at and investigated. But I can assure you, it is not unheard of.
Dacwadahan oo dhan waa la eegayaa oo baaris ayaa lagu sameynayaa, laakiin waxaan ku sii xaqiijin karaa inaysan ahayn wax cusub oo la maqlo buliis kufsi ku lug yeesha. Laakiin xaaladan marka loo eego wax caadiya maaha, waayo waxaa socday qulqulatooyin. Waxaan akhriyay warbixinta, sharaxaada ay bixinayso waa wax la dhoodhoobay oo lagu saleeyey dhaliilo la macmilay. Tusaale ahaan, gabadha la yiraa Akinya ma garanayso goorta iyo haddii ay heli doonto dhageysi maxkamadeed oo cadaalada, waxayna sheegtay in ay alcohol isku daaweynaysay si ay u hakiso dhiigbax ay la kulantay maalintaasi.
Warbixintii wariyaha v o eda Maxamed Yuusuf Ibraahim Xasan Daanduray ayaa noo soo koobay. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Axmed Xasan Colaad.
Waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu sheegay in mar kale howlgallo militari ay bilaabanayaan kuwaasi oo iska kaashanayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, kuwa AMISOM. Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelaya Farxaan Muuse Cige oo loo yaqaan Farxaan Xidig, ahna iskuduwaha wacyigelinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, iyo Brofesor Maxamed Axmed Maxamuud oo ah aqoonyahan falaqeeya arrimaha siyaasadda Soomaalida. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Farxaan Xidig. Farxaan, madaxweynaha Soomaaliya wuxuu mar kale sheegay inuu ku dhawaaqay howlgallo militari inay bilaabanayaan. Mana ahan markii ugu horreysay madaxweynuhu uu ku dhawaaqo howlgalladan, ilaa hadda maxaa hortaagan howlgalladan?
Wax hortaagan ma jiraysa, waxa weeyaan waagii baryaba waayele waa wax lagu socday. Marka in laga sii hordhaca maahane wuu cilaamiyey maana markii hore nila joogayna waxaa loo cilaamiyey arintan. Iminka dardartan la gelinayo sanadkan bishan loogu talagalay sanadka 2018 inuu ku bisho in dalkan laga xoreeyo nabadiidka.
Oo macnaha howlgallada bilowdaan
marka
si
rasmi ah u bilaabmaan, sababtoo ah waxa weeyaan wixii marka hawshii lasoo qaban qaabinayo iyo marka lagu dhawaaqayo labadiiba arrintu waa lagu jiraa. Soo marka waxa weeyaan arrintii iminka waa arrin dhaqaaqa oo hadduu alla qadiro lasoo afjarayo.
waayahay isla su-aashan waxaan siinayaa professorka.
bismillahi raxmaani raxiim. marka hore waxaan salaamayaa bahda fiyowe iyo colaad iyo saaxiibkayga farxaanaygeyga garanaysa waan salaamayaa. haddaan hore u galo ma qabo laana madaxweyne maxamed cabdillahi farmaajo wax badan buu ku dhawaaqay inuu ciidanku dhaqaaq sameynayo oo weerar xoog lana la qaaday. shuruucaha ciidanka u yaallana maaha, waa la dhaqaaqayaa iyo weerar baa la qaadayaa. waxaan u arkaa waxba ma jiraan, lama soconayo. why not? maaha shuruucda militarigu ma qorayso, shuruucda caalamka haddaad eegto dagaal kasta oo la qaadaya ma media ma leh. media waa waxaan ku jirin in lagu daro dagaalka ciidanku u qaadayo in la sheegaba waa mamnuuc.
waa
sir secreti weeye, xagga madaxweynaha iyo xagga ciidanka qalabka sida intaba. marka waxaan leeyahay arrintaasi
in markasta
lagu dhawaaqo niyajaba ka yimid taas
oo waxna ka soconayn ma leh,
ma soconayso. waayo shacabka soomaaliyeed ee dagaal way rabeen in la qaado, laakiinse waa shaqayn waaye. marka mar walba waxaa hortaagan waxay ka socon lahayd horta xukuumaddu. waxaa marka hore militarigu waa inuu u dhisnaadaa inuu dagaal qaadi karo ciidamada
ciidamada
Amison ayaa horta maxay ahayd majoritiga xagga xooga awoodda ciidanka ka taakuleeya. iyaguna ma rabaan inay socdaan. hadday socdaan waxaa istaagaya ma garanaysaa dhaqaalihii ay helayeen iyo danihii iyagu ay danaynayeen ayaan meesha ku jirin. marka maxamed cabdillaahi
soomaalidu marka
ciidanka soomaalidu waxaa diidaya awooddooduna ma dhammaystirna
logistikaaaniga
taa professorka waan kala soo horjeedaa. waxa weeyaan marka iclaamka ama dagaalka la sheegayo kani dagaal maaha, waa dagaal dhow maleysiya oo in lagu dhawaaqo welibana cod dheer lagu hadlo weeyaan.
sababtomaaha
sax, because waxa weyaan marka dal kale aad la dagaalamaysid istraateji uu u baahan yahay oo ciidan ka hor imanayo oo facehor imanaysi weji to weji ama qalabkiisii oo u dhan iyo qalabkiisii oo dhan hasku horimanaysi, taasaa u baahan xeelad dagaal iyo sir u baahan. dalku marxalado badan ayaa mar walba wax isbedelaya. marka waxa weeyaan arintan ninkan professorku uu dhegdhegaynayaa anigu si goobjoog baan ahay
oon
ku dhex jiraa. marka ciidanku siday u dhiiran yihiin iyo siday agabkooga iminka uu ugu dhan yahay ee raggii kaga
gacansaniyada markaad fiirisid ciidamada professor, markaad fiirisid ciidamada soomaalida maxaa isleedahay way ka hortaagiyi?
waxaan umalaynayaa ciidanka soomaalida taariikhdiisa waad haysay, halka uu kaga jiray dalalka geeska africa ciidamada ugu xooga badan buu ahaa. maantana waad ogtahayo dalalkii annaga ma garanaysaa aan kala celin jiray, ma garanaysaa aanu ciidamada kala dhex dhigi jiray ama aanu ku samayn jiray meegaga xagga tababarka markay dagaal sokeeyo sida tanzania iyo uganda. ma garanaysaa waad ogeyd labadii madaxweyne markii qola ay diiday in uu madaxweyne maxamed siyaad barre uu yidhi tallaabaan idka qaadaya heerkaasu dalkeenu gaarsiisnaa xagga maxaaga
xooga.
maantana waad ogtahay nimankana dhex taaga waxba kala socodsiin la waa ciidamada midowga africa, awooddeenu waa midowga africa. marka farxaan walaalkay waxaan leeyahay horta awood meeshan oo ciidan soomaaliyeed u jirtaa ma jirta, awoodda ciidanka la diidan yahay bay soo baxdo.
laakiin
xataa lama hayo tiradoodiiyo sugano xataa lambarkoodiiyo saxaan lahayn. marka waxaan leeyahay farxaan walaal, waan jecelahay ciidanka iyagii iyo karaamadayadii iyo wanaagga iyagii iyo sharafdaydii soo celiya. sharaftii soomaaliya waa la baabiiyey, dad aan aqoonteeda lahayn baa loo dhiibo baabiiyey. ciidanka soomaaliya in dib loo dhisi u baahan yahay horta. marka hore logisticada iyo xaggaana ciddii ka taageeri lahayd adduunyada kale ayaa inaynu weydiisano oynu nodhaa ma garanaysaa wax nala qabta. xagga oo haddii aan usoo kaco maxayda madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo waa markii anigu hadda tiradaas waaba garanba maayo inta goor ee uu ku dhawaaqay ciidanku inuu dhaqaaqayo inaynu wiilal yaryar oo meel jooga oo ma garanaysaa inaynu waxaasi dhagahooda ku ridno, iyaguna markayna weeraraya inay guryaha nagu duminayaan anu jugta uun maqalo waana laga muqadaraadkooda uu naga sarreeya. marka walaalkay waxaan leeyahay hadduu dagaal jiro aan maqallo marka goobaha la qabsado yaanaan maqlin.
loo
digayaa wadooyinka noo sii fadhiista oo nafashiliya wey
way aada umahadsantihiin labadiinaba. kuwaasina waxay kala ahaayeen Farxaan Muuse Cige oo loo yaqaan Farxaan Xidig, islamarkaana ah iskuduwaha wacyigelinta ciidamada qalabka sida ee soomaalida, iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ah aqoonyaha falaqeeya arrimaha siyaasadda Soomaalida. labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban. intii aan mar kale ku kulmi doona barnaamij caynkaana dhegeystayaal, waxaynu ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
sidaasna colaada ayaana haddoodaasi gaaban isuu jeedinaya. Halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos ugu dhegeysanaysaan Washington.
dhegeystayaal, markana booliiska Soomaaliyeed ayaa maanta sheegay inay daah furayaan xarun lagu xanaaneeyo caruurta agoonta ah ee kasoo haray saraakiisha ciidanka booliiska amaba ay ka tageen saraakiishii ciidanka booliiska ee geeriyooday. xaruntan xanaanada caruurta agoonta ayaa loogu magacdaray taliyihii ugu horeeyay ee ciidanka booliiska jeneraal maxamed abshir muuse. cabduqaadir maxamed cabdullah ayaa warbixinta nooga soo diray muqdisho.
xarunta xanaanada caruurta ciidanka booliska soomaaliyeed oo loogu magacdaray taliyihii ugu horeeyay ciidanka booliska jeneraal maxamed abshir muuse ayaa maanta laga hirgeliyay magaalada muqdisho. xaruntan ayaa lagu xanaaneyn doonaa caruurta ay ka geeriyoodaan xubnaha ciidanka booliska soomaaliyeed. munaasabad kooban oo ka dhacda xarunta waxaa ka qayb galay siihayaha taliyaha ciidanka booliska jeneraal mukhtaar xuseen afrax, wasiirka amniga, iyo xubno kaleoo lagu casuumay. siihayaha taliyaha wuxuu xusay intan ay tahay bilow ayna qorsheynayaan in halka lagu soo xarayn doono dhammaan xubnaha ay ka geeriyoodaan ciidanka booliska Soomaaliyeed caruurtooda si ay u helaan xanaano dhammaystiran.
waxaan dejinaynaa ilmaha agoonta booliska Soomaaliyeed, waxaan dejinaynaa maanta xaruntan. waxyaaba yararaa ka dhiman marka la dhammaystiro ayaa si rasmi loo furi doonaa. hadduu ilaahay idinku ujeedada maanta saas waaye, maaha furitaanka rasmiga ahay maaha. waxaan sii dejinaynaa caruurta inta dhammaystiran si ay usii joogaan. inta kalena waa dhammaystirana insha allahu wiik gudihiisa hadduu ilaahay idinku marka ugu badnaan wiik iyo bar intayrtaa naga dhimaan dhammaystiri doonaa. maalinkaasa waxaa loo furi doonaa si rasmi ah xaruntan xanaanada caruurta agoonta booliiska Soomaaliyeed. ilmahaanan lagu aamino, waa ku dadaalaynaa, waxba kama akri doonno. xubin kasta oo ciidanka booliiskana wuxuu bixin doonaa deeq ugu talagalaya.
xaruntan oo maanta lagu bilaabo 80 caruur agoon ah ayuu wasiirka amniga gudaha maxamed abuukar ducaale wuxuuna ugu yeeray ciidanka booliiska Soomaaliyeed xubnaha labada golee golaha wasiiradu inay gacan ka geystaan taageerada caruurta agoonta ah si ay xaruntan usii jirto loogula guuleysto hirgelinta xarunta cusub ee xanaanada ciidanka caruurta booliska Soomaaliyeed. jeneraal maxamed abshir muuse:
marka waxaan rajaynayaa hadduu ilaahay yidhaahdo sanadkaas sanadkiisa in inta ay ka bataan caruurta halkan lagu soo xareeyo, sidoo kale goobta kale sida la sheegay oo loogu talagalay in agoonta lagu xanaaneeyo naga dambayso inaan sii ballaarin hadduu allah wadi yidhaahdo. marka waxaan rabaa meeshan baaqina ugu diro xibnaha labada gobol ee aqalka sare ee golaha shacabka, sidoo kale golaha wasiirada inay contribution meeshan ka geystaan, ay taageeraan. sidoo kale soomaalida meel kasta ay ku nool yihiin ubadkan agoonta inay taageeraan. aan ka codsan lahaa
xarunta lagu xanaaneynayo agoonta ciidamada booliiska waa mid cusub, waxaana ka qaybgalayaasha munaasabadda koobneed maanta ugu yeereen talisada kale ciidanka inay hirgeliyaan xarumata lamid ah. cabduqaadir okey, v o a, muqdisho.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
hagaag haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha. waa kan maxamuud mascad.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka ciyaaraha. haddii aan ku bilaabo suuqa kalibsiga ciyaartoyda oo bisha janaayo ee fooda inagu soo haysa mar kale dib u furmi doona, kaasi oon inaga xigaan dhowr maalin oo keliya, ayaa gebi ahaanba kooxaha qaaradda yurub waxa ay suuqa ugu jiraan islamarkaasina u xusulduubayaan sidai ay koox waliba u soo iibsan lahayd ciyaaryahan taya leh oo kooxdooda ka wanaajiya heerka ay joogto. si markaasi dhowrka bilood ee ka dhiman xilli ciyaareedkan oo bisha may ee sanadka bilanaya ku eg ay koox waliba sare ugu qaadi lahayd awooddeeda ciyaareed. kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa waxa ay doondoonaysaa islamarkaasina ay lacag badan ku raadinaysaa ciyaaryahanka goolhayaha u ah kooxda kubadda cagta ee b s g la yiraahdo Kevin Trapp, ciyaaryahankaasi oo da'diisu ay tahay 27 sano. Sidoo kale kooxda kubadda cagta Liverpool waxay doonaysaa inay la soo wareegto ciyaaryahankii ay xilli ciyaareedkan markii uu bilaabanayay bartamihii sanadkan ay muddaba ka gorgorinaysay kooxda kubadda cagta Southampton ee u dhashay waddanka Holland ee la yiraahdo Van Dijk. Ciyaaryahankaasi ayaa kulankii ugu dambeeyey ee kooxdiisa uu ciyaarayay waxa ay kooxdu ka soo tagtay inay ku darto 11 ciyaaryahan ee garoon galay iyo waliba kuwa kaydka fariisanayay. Waxaana arrintaasi loo arkay inay tahay fariin muujinaysa in ciyaaryahankan kooxdu ay iibin doonto xilli ciyaareedku markuu uu furmo, maadaama isaga iyo kooxdu aanay isku wanaagsanayn, isla markaasina uu hore kaga dalbaday inuu kooxda kubadda cagta ee Liverpool ku biiro. Haddaba ciyaaryahankan Van Dijk ayaa kooxaha kale ee doondoonaya waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo iyana lacag fara badan ku raadinaysa, laakiin lama oga halkuu ciyaaryahankani saldhigan doono. Dad fara badan oo ciyaarta kubadda cagta taageerahina waxay ka warwarayaan haddii ciyaaryahankaasi uu ku biiro kooxda Manchester City awooddeedu haatan bay aada u sarreyso inay markaasi noqon doonto koox koobabka Yurub iyo ka dalka Ingiriiskaba isku darsata. Macallinka kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ee Mauricio Pochettino ayaa waxa ay wararku sheegayaan in uu doonayo inuu la soo wareego ciyaaryahan Ross Barkley, 24 jirka, u dhashay waddanka Ingiriiska islamarkaasina xulka qaranka ka tirsan ciyaartoydooda. Sidoo kale waxa uu macallinka Tottenham doonayaa inuu sidoo kale la soo wareego wiilka 22 jirka ee u dhashay isna waddanka Ingiriiska ee Luke Shaw ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United aanay isku wanaagsanayn weliba macallinkooda Mourinho. dhinaca kale, kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa waxaa laga yaabaa inay kooxda Inter Milan ay ka iibiso ciyaaryahanka la yiraahdo Mkhitaryan, laakiin ciyaaryahankan ayaa wararku waxa ay sheegayaan in ay kooxdu doonayso oo keliya in si amaaha ay kooxda Inter Milan uga iibiso muddo kooban, iyadoo markaasi markay amaahdu dhammaatana haddii aanay labada kooxood heshiis ku gaarin in ciyaaryahanka la iibiyo kooxda Manchester United ciyaaryahankaasi ay dib ula soo noqon doonto. Manchester City ayaa iyadana macallinkooda Guardiola waxaa la leeyahay waxa uu doonayaa ciyaaryahanka qadka dhex uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Shakhtar Donetsk ee la yiraahdo Fred, ciyaaryahankaasi oo 24 jir, isla markaasina ah ciyaartoyda kubadda cagtadu ay wanaagsan tahay marka laga hadlayo hanaanka ay banooniga u ciyaaraan. dhinaca kale, kooxda kubadda cagta ee Arsenal, wiilka da'da yar ee u ciyaaray waddanka Ingiriiska u dhashay la yiraahdo Jack Wilshere, ayaa wararku haatan waxay sheegayaan in macallinka xulka qaranka ee Ingiriiska ee Gareth Southgate uu doonayo in uu ka mid dhigo ciyaartoyda xulka qaranka. ciyaaryahankan oo muddo dhaawac ku maqnaa islamarkaasina kooxdiisa Arsenal ka mid ahaa ciyaaryahanada kaydka ah, ayaa in dhaweydba kulamadii u dambeeyey kooxda u safanayay islamarkaasina banooni qurxan soo bandhigayay. La arki doone ciyaaryahankaasi inuu xulka qaranka ku biiro islamarkaasina qaranka Ingiriiska uu sanadka dambe u matalo koobka adduunka wadanka Ruushka ka dhacaya. Haatanna haddii aan ajaleeco horyaalka dalka Ingiriiska, kulamo adag oo layskaga hor imaan doono maalinta talaadada ee fuudda inagu soo haysa oo dalkaasi Ingiriiska looga dabaaldego maalinta la yiraahdo Boxing Day, waxaa iska hor imaan doona kooxaha kubadda cagta ee Southampton iyo Tottenham Hotspur, AFC Bournemouth iyo West Ham United ayaa iyaguna fuudda isgelin doona Chelsea, Brighton and Hove Albion ayay soo dhaweyneysaa kooxda Huddersfield Town, Stoke City ayay la ciyaari doontaa Manchester United, Burnley ayaa u iman doonta Watfordna Leicester City ayay fuud isgelin doonaan, halka West Bromwich Albion iyo Evertonna ay kulmi doonaan. dhinaca ciyaarta tennista, gabadha caanka ah islamarkaasina wacdaraha ka dhigta ee la yiraahdo Serena Williams oo in dhaweydba garoomada ka maqnayd, ayaa waxaa leeyahay 30 bisha December, waa bishan aynu ku jirno dabayaaqadeede, ayay mar kale dib uga soo muuqan doontaa garoomada lagu ciyaaro ciyaarta tennis. waxayna gabadhan oo ciyaaraha kaga maqnayd kadib markii ay umushay gabar la yiraahdo Alexis ay muddo 4 bilooda kadib ciyaaraha dib ugu soo laabanaysaa. waxayna kulankeeda koowaad ay ku ciyaaraysaa tartanka tenniska lagu qabanayo waddanka Imaaraadka Carabta. dhegeystayaal, barnaamijka ciyaaruhuna waa nagaynta tan iyo kulan dambe. waa Mascad oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsantahay maxamed mascade. ciyaaraha ayaa dhegeysanayseen haatanna bal falastiin axmed iimaan oo studio ugu weynaysa ayaan ka codsanayaa inay bal dhegeystayaashana dib u xusuuso hadba inta waqtigu noo saabaxo mid ama laba qodobadii warka uu ku doorka roona.
mahadsaned ibraahim. wararka ka imanaya gobolka Bay ayaa sheegaya in ururka Al-Shabaab ay dileen 4 nin iyo wiil dhallinyaro ah oo lagu eedeeyay inay yihiin basaasiin. dilkan ayaa la sheegay inuu ka dhacay deegaanka Iidaale ee gobolka Bay oo 60 kilomitir dhinaca koonfureed ka xiga magaalada Baydhabo. Al-Shabaab ayaa dilal kala duwan
ku fuliya dad ay ku eedeeyaan in ay ku kaceen falal basaasnimo ah yeeshay hay'adaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in maxkamadaha Al-Shabaab aysan ahayn kuwa cadaalada oo qofka loo ogol yahay in uu isdifaaco.
Ayaad u mahadsantahay Falastiin. Haatana bal xaggii muusika aan jalecno, waxaan idin soo qabanaynaa codkii Cabdixaani Xaashi iyo heestiisii Xamar.
xanaanay qalbigu uma xasilo la'aanta xiisahuna sii kurur ya codkii macanaa ee Cabdi Hani Xaashi iyo heesti Xamar ayaan kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenni galabnimo ay wadajirada kugu soo jeedinayaan Falastiin Axmed Iimaan ee anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo xagga farsamadana wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Sangeere.
Hannaanay Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this.